v studiu lepo pozdravljam našega evropskega poslanca Igorja Šoltesa. Lepo pozdravljeni po dolgem času takole v živo, ne preko telefonskih zvez.
Evo, prisrčen pozdrav tudi z moje strani vsem poslušalkam, poslušal sem vašega radija.
Kar nekaj krajev boste obiskal v teh dneh, danes ste že bili v Kozini, pa čaka vas po temu intervju obisk porodnišnice v Postojni. Ob 14. se dobite v domu upokojencev v Postojni. Tako na hitro, namen obiska doma upokojencev?
Na namen obiska je prosim to, da nekako pokažemo ali pa da spravimo skupaj po eni strani tisto, kar na evropski ravni poteka pod geslom Evropa za starejše in pa četrti pokojninski steber in pa realnostjo, ki je v državah članicah in tudi v Sloveniji. In moram reči, da problematika starejših je resen evropski problem, ker gerontološka slika tudi v Evropi se bliža temu, da bomo res, tako kot so včasih rekli, Evropa stara celina. In staranje prebivalstva smo, moram reči, vrsto let za nazaj podcenjevali in Evropska komisija je že leta 2008 naslovila na države članice napotilo, da naj vlade to področje resno uredijo. In Slovenija, na primer, če samo letošnje podatke vzamemo, je bilo starih 65 let ali več, nekaj na 400 tisoč ljudi, ali pa že, tako bom rekel, vsak peti prebivalec. In dejstvo je, da ker postajamo dolgoživa družba, da s tem se tudi povečajo, bom rekel, izzivi tako imenovane dolgožive družbe in to na nek način je tudi eden od razlogov, zakaj je obisk doma starejših, kako pravzaprav se po eni strani in varovanci in tisti, ki skrbijo za varovance, soočajo z izzivi današnjega, predvsem pa kako nameravajo odgovoriti tudi na vedno večje popraševanje po tovrstnih storitvah.
Tole bo ena stvar, govorili pa boste tudi o zdravi prehrani, ne?
Ja, gre za to, da že nekaj časa, zdaj že kar dve leti in še nekaj, poskušamo spromovirati idejo o tem, da bi lokalno pridelano hrano čim bliže neposredno prinesli na najbolj ogrožene ali pa najbolj ranljive skupine našega prebivalstva, to so se otroci, starejši in pa bolniki, na način, da bi lokalne pridelovalce res spremenili v prave dobavitelje za naše šole, vrtce, domove starejših in bolnice. In mislim, da je to en tak nujen in potreben korak, ki ima mnogo tere učinke za celotno družbo. Po eni strani seveda s tem ne lahko bistveno povečamo zdravstveno sliko teh najbolj ranljivih skupin. Hkrati je manj zavržene hrane, ker lahko bolje, racionalneje in pa sem bolj pregledno naročamo. Tudi krajše prehrambene verige so ključ do zmanjšanja ogljičnega odtisa, se pravi onesnaženja zraka, ni toliko transporta, ki potem obremenjuje tudi naše ceste, kar je pa tudi zelo pomembno. Mislim, da na ta način bi lahko v Sloveniji povečali stopnjo samooskrbnosti. In vsaka stopnja samooskrbnosti poveča tudi število novih delovnih mest in tu je za Slovenijo ena pomembna konkurenčna prednost, ki jo mora izkoristiti, ker najslabše, če postaneš odvisen od drugih glede hrane, vode, kvalitete, tudi zraka in to seveda moramo vzeti v svoje roke. Pa pogoj tudi to, da spremenimo zakonodajo v javnem naročilu in da ta zakonodaja ne postane prepreka temu, čemu namenjamo toliko pozornosti, ampak da se zavedamo, da tudi ta notranji trg Evropske unije ni samo najnižja cena, ampak je tudi varovanje zdravja.
Z Igorjem Šoltesom še vedno v studiu Radija 94 z našim evropskim poslancem. Govorimo tudi o tem, da je danes dan slovenske hrane. Zakaj se, Igor, zauzemate za več lokalne hrane?
No, predvsem zato, ker to je prava spodbuda tudi za generacije, ki prihajajo, da sve ni zlato vse tisto, kar se sveti v teh mednarodnih hipermarketih, ampak da pravo vrednost in okus lahko okusimo le pri lokalni pridelani hrani. In danes, ker je ta mednarodni dan hrane, sem jutro preživel v eni od ljubljanskih osnovnih šol, kjer smo imeli tako imenovan medeni zajtrk in moram reči, da sem navdušen, kako že tretješolci razumejo pomen, recimo, in vlogo čebel, medu, hrane, ki je pridelana v čisti zemlji in zakaj vse to skupaj tvori nek milje, neko sožitje med človekom in naravo, ki omogoča en tak zdrav, kvaliteten razvoj. In tisto, kar ni odveč povedati, hrana je nažalost v tej tudi masovni svetovni produkciji, ker živimo pač v tem globalnem gospodarstvu, postala tudi en velik ubijalec. Če si priznamo ali ne, vse je zdravstvena slika prebivalstva, pa zdaj govorim, ker tudi Evrope poslabšala, odkar pač je hrana obogatena, zdaj govorim, z različnimi pesticidi, z različnimi dodatki, z glifosati in ostalimi farmacevtskimi, fitofarmacevtskimi škropivi, ki seveda omogočajo večji donos kmetijskih, po drugi strani pa seveda povečujejo tveganje za nastanek različnih bolezni, zato tudi toliko več alergij, bolezenskih stanj, sladkorne, prehranjenosti, podhranjenosti in zato pravim, ne, čas je za lokalno hrano.
Dejva še to temo doreči, težko je enemu kmetu konkurirati, enemu hipermarketu, supermarketu, kako ne ta kmet s to zdravo prehrano konkurira tem močnim konzorcijem?
Ne, absolutno, to se pa povnoma strinjam, da je tudi sistem, ki smo ga mi zgradili, ta sistem javnih naročil, ki je večinoma utemeljen na najnižji ceni, praktično onemogočil lokalnem kmetu, da konkurira, ker je njegova cena jasno više od cena ogromnih trgovskih verig, ki si lahko seveda privoščijo tudi zaradi masovne produkcije in pa trgovskih verig v trgu bolj prijazno ceno, ampak to ni odgovor, ne? To ni prav in mislim, da tu mora država storiti korak dlje in zaščititi po eni strani tudi z spremembo zakonodaje tega lokalnega pridelovalca, predelovalca, ravno to, ne, v tem skupnem cilju, kot rečeno, ohranjanje slovenskega podeželja, ohranjanje naših kmetijskih površin in zdravo pridelane hrane, po drugi strani pa seveda tudi tistih, ki te izdelke uživajo in konzumirajo in tukaj najti to simbiozo, ker treba je vedeti, več bo lokalnih predelovalcev, ki bodo imeli zagotovljen odkup v recimo šolah, vrtcih, domovih starejših in bolnišnicah, večja bo ponudba tovrstnih izdelkov, se pravi, še tudi samooskrba, se bo s časoma potem tudi seveda cena začela nižati. Ampak to je dolgoročni projekt, dolgoročni načrt, pri katerem morajo sodelovati tako država kot lokalne skupnosti.
Potrpljenje, pravi Igor Šoltes, naš poslanec v Evropskem parlamentu, hvala lepa za obisk, vas preganja čas, nas preganja čas in upam, da se bomo še kdaj takole dobili tukaj v našem.
Ampak kljub preganjanju časa si pa vsem treba vzeti čas tudi zase, tako da lepo zdrav tudi z moje strani vsem.